Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 5. juni. U Prijedoru uhapšena trojica osumnjičenih za ratne zločine nad Bošnjacima. Sve međunarodne humanitarne pošiljke uvezene u BiH kao pomoć poplavljenim tretirane su kao prioritet i oslobođene plaćanja svih dažbina, istaknuto na sastanku ministra financija BiH, direktora uprave za indirektno oporezivanje visokog predstavnika Valentina Incka. U Šamcu velika akcija na odvozu otpada.
Vjerujte da je do sada, vjerujem, 1000 šljepera izvučeno smeća. Ja mislim da mi nismo ni pola još do sada izvukli iz grada Šamca.
Dom naroda federalnog parlamenta podržao zajedničke zaključke klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda o pravima boračke populacije.
U roku od mjesec dana tačno znati koliki je to broj pripadnika oružanih snaga. Da ne baratamo sa cifrom već godinama od 500 do 600 hiljada pripadnika. Mi smo svjedoci da ta cifra ne može biti veća od 300 hiljada.
Pred Savjetom bezbjednosti UN-a danas izvještaj o radu Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Lideri G7 drugog dana samita u Briselu razgovaraju o ekonomiji i energetici. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitar Vlasenko, Rade Vlasenko i Drago Končar uhapšeni su danas u Kozartu kraj Prijedora. Uhapsili su ih pripadnici SIPE po nalogu državnog tužilaštva. Sumnjiče se da su u maju i junu 92. godine ubili 7 osoba bošnjačke nacionalnosti na području Kozarca, govori glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Uporedo sa lišenjem slobode SIPA vrši pretrese na 3 lokacije u potrazi za dokazima u okviru ovog predmeta, a osobe lišne slobode bit će u zakonskom roku predate postupajućem tužitelju koji će ih ispitati i nakon toga donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i parlamentu po hitnoj proceduri uputila prijedloge zakona o fondu za pomoć u obnovi područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, zakon o finansiranju pomoći područjima nastradalim u prirodnoj nesreći, te zakon o prijenosu vlasništva nad nekretninama u vlasništvu federacije, kantona, gradova i opština. Vlada Federacije je na prijedlog federalnog ministra zdravlja donijela odluku o provođenju dezinsekcionih mjera iz vazduha na poplavom stradalim područjima u Federaciji. Ove mjere najavljene su za sutra. Sve međunarodne humanitarne pošiljke koje su uvezene u Bosnu i Hercegovinu kao pomoć poplavljenim područjima tretirane su kao prioritet i oslobođene su plaćanja uvoznih dadžbina i indirektnih poreza, istaknuto je na sastanku ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikole Špirića i direktora uprave za indirektno oporezivanje Mire Đakule sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je danas na vanrednoj sjednici zaključke klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda o pravima boračke populacije. Kao i na prethodnim sjednicama raspravljalo se uglavnom o reviziji boračkih prava, te je jedan od zaključaka bio ponovno formiranje revizorskih timova te formiranje jedinstvenog registra pripadnika oružanih snaga. Osnovni sud u Srebrenici donio je privremenu odluku kojom je naredio osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici da u roku od 3 dana bošnjačkoj djeci iz Konjević polja omogući izučavanje nacionalne grupe predmeta. Crnogorski carinici su u Luci Bar pronašli 250 kg kokaina vrijednog više od 12,5 miliona eura. Direktor uprave carina te države rekao je da je kokain pronađen prilikom rutinske kontrole kontejnera. U Županijskom sudu u Šibeniku danas se održava pripremno ročište za ponovno suđenje Draganu Paravinji za pokušaj silovanja i ubistvo Antonije Bilić. Vođe grupe 7 najrazvijenijih zemalja su rano jutros u Briselu izrazile podršku ukrajinskoj vladi i narodu s obzirom na neprihvatljivo uplitanje Rusije u suverene stvari Ukrajine i zaprijetili Moskvi, kako se navodi, jačanjem ciljanih sankcija ako bi to događaj zahtijevali. Dvije ukrajinske kontrolne tačke u regiji Lugansk napali su jutros ruski separatisti. Ima izvještaje koji govore o žrtvama na obje strane, ali tačan broj nije poznat, izjavio je Dmitro Tičmuk, koordinator Ukrajinskog centra za vojne i političke studije. Naoruženi pripadnici terorističke mreže Al-Kaida napali su kontrolni punkt vojske Jemena. U tom napadu ubijeno je 11 vojnika i jedan civil. Jemenski zvaničnici su izjavili da je još petoro vojnika ranjeno u napadu u pokrajini Šabva, prenosi Associated Press. Vlasti u kineskoj pokrajini Xinjiang uhapsile su 29 osoba osumnjičenih za poticanje separatizma, prenose kineski državni mediji, podsjećajući na nedavne krvave napade za koje Peking okrivljuje islamiste i ostale ekstremiste. U svijetu se danas obilježava 5. jun, svjetski dan životne sredine, koji je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 1972. godine. Ovogodišnji moto svjetskog dana je podignite svoj glas, a ne nivo mora.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Predor je u posljednjih mjesec dana doživio čak 3 poplove. Gradske vlasti procjenjuju da je samo posljednje izlijevanje Sane i njenih pritoka nanijelo štetu veću od 40 milijuna maraka. Zabilježio Milorad Milojević.
Ulaskom u predorsko naselje Raškovac starim gradom zatičemo uglavnom starije osobe kako čiste i sklanjaju posljednje ostatke namještaja i pokućstva iz svojih poplavljenih domova. Na zidovima se jasno vidi da je voda došla do visine oko pola metra. U kući Munevere Rešić nije ostalo ništa, voda je sve odnijela.
To je sve ošlo, šta da vam kažem, samo sam sjedla i plakala, ne znam šta će od sebe. Dok nisam imala vode, komšincem dala vode, prođu, umfacije, prođu, meni niko ne sreće. On misli, džeku, černa, po černa se ne jede, šta mi god ko dadne, dobro, men ne treba robe, men treba da mogu jesti.
Među stanovništvom tek sad je proradila neka dodatna težina. Kažu vladajući ih slabo obiđu, a i pomoći nema baš dovoljno. Dragan Marković iz poplavljenih Tukova ističe da ne vidi način kako da obnovi sve što je izgubio.
Po meni to nije išlo kako treba. To dok stanac ne dođe u poštu dijeliti kako treba čovjek, koliko treba, nije bitno toliko, svako jedno manje, jedno više, do tad nije lično čovjek, ali ovako što će ispreko drugi, ja to ne vjerujem. Ja znam i 87. meni odjela u Sana prije na Aspa gore, nikad moja mat nije napala to, nikad.
Sana, Miloševice i Gomjenica poplavile su Tukove, Novu Orlovaču, Raškovac, Čerek i dio Brezičanskog područja. U Crvenom krstu ističu kako trenutno još imaju dovoljno pomoći koja se dostavlja ugroženima, ali da je posljednjih dana smanjen dotok donacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Šamcu i okolnim selima iz koje se voda povukla, ostale su na hiljade tona smeća. Posla je puno, a ljudi i mehanizacije je nedovoljno, javlja Zoran Matkić.
Općinski načelnik Savo Minić kaže da kritična situacija u Šamcu traje već tjednima i da je svaki naredni dan teži od prethodnog. U ovom trenutku najveći im je problem prikupljanje i odvoz smeća kojim su šamačke ulice i okolna sela zatrpani.
Situacija je veoma teška, pokušavamo radnim mašinama barem da uklonimo blato i dio kabastog smeća kako bi narod mogao da priđe svojim objektima, da krene sa čišćenjem i onaj dio pomoći koji smo i danas dobili u radnim mašinama i u mehanizaciji smo uputili na taj dio, je upravo sa pripadnicima oružanih snaga, pokušavamo obezbediti još nešto mašina.
Član Šamačkog kriznog stožera Milan Nikolić kaže da svo smeće i drugi otpad izbacuju na ulice, tovari na kamione.
I odlazimo na jednu privremenu deponiju u nadi da ćemo što prije riješiti ovaj problem u Šamcu, mada apelujemo na sve one koji mogu da dođu iz susjednih opština, iz gradova, koji mogu da pomognu našem narodu, da dođu sa tom mehanizacijom da bi što prije izvukli to smeće iz grada.
O kojim se količinama smeća radi?
Teško je to utvrditi, vjerujte da je do sada, vjerujem, 1000 šljepera izvučeno smeća. Ja mislim da mi nismo ni pola još do sada izvukli iz grada Šamca.
Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
Humanitarna situacija u Dobu i dalje je teška, o čemu svjedoči i duge redovi na mjestima gdje se pomoć dostavlja. Iz Doboja, Arnel Grbešić.
Stotinja građana Doboja i danas se okupilo ispred ureda Caritasa. Čekali su od ranih jutarnjih sati da počne podjela humanitarne pomoći. Među njima je bila i Jozefina Cvijanović.
Prvi put dolazim kako sam smještena u taj alternativni smještaj u Tesluči, znači rođena s tih prostora. Stan je potopljen, podrumski stan, inače problematičan bio i kad nije bilo vode i kiše i poplave. Nemam ja nikakva primanja, ja imam dvoje djece koji su na zavodu za zapošljavanje. Dok sam bila zdrava sposobna nadnica, polovna roba, snalazla se ono kako sam znala i umjela.
U tuđoj kući u Doboju živi Mugnim Kandžić.
Čeka se da nešto dobiješ od hrane, pošto ni ne radi se ništa.
U redu za humanitarnu pomoć stoje i građani čiji stambeni prostori nisu potopljeni, govori Gordana Tucaković.
Poplavljeni treba i da dobiju, razumiješ, ono sve što je i namještaj, novac i sve to, ali koliko je ostalo omladni bez sad zaposlenja, jer nema više ništa, ne rade kafić, ne rade trgovine, oni su sad svi kod kuće i to je sad nanečio, recimo, penzije, nanečio je plati, kredita, svijet ima.
I dok se zbrajaju direktne štete koje je prouzrokovala katastrofalna poplava na Dobojskom području, indirektne posljedice još je nemoguće sagledati. Dobojski župnik Pero Iljkić.
Još uvijek ima hrane, pomalo dolazi, nemamo ono što smo imali na početku, jer jako puno svijeta dolazi, mi na dan podijelimo po 200, 300 do 500 paketa, zavis kako kada. Evo, do sada smo, ja mislim, podijelili jednu 18 do 20 tisuća paketa smo im podijelili do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Solidarnost se osjetila na svakom koraku, međutim takav tretman nisu imali Romi, pripadnici najbrojnije nacionalne manjine u BiH, tvrde predstavnici nekih romskih zajednica koje su se danas u Sarajevu obratili BiH javnosti. Prenosi Zvezdan Živković.
Nakon aktiviranog klizišta izazvanog poplavama te gubitka krova nad glavom, vode i struje, Romi iz Zavidovičkih naselja Rupin Dol i Dolovi ponovo su ostali diskriminisani. Uskraćeni su im paketi humanitarne pomoći, kaže predstavnik Roma opštine Zavidovići Muhamed Tahirović.
Vjerujte mi da su ljudima govorili ovo nije donacija za Rome. Ne dozvoljava da im se daje voda, ne dozvoljava nikakve donacije u vezi hrane. Ne mogu to da shvatim.
Nezadovoljna je i predsjednica udruženja Romkinja iz Zavidovića, Nusreta Bajrić.
Romi koji su išli pomagali, čistili, pomagali, da niko im jedan paket nije dodijelio. To je sramota.
Alarmantno je i u opštini Kakanj. Tamošnje vlasti rade na potkopavanju terena za izgradnju nove zgrade opštine. Budući da je u neposrednoj blizini romskog naselja Varda, traže i izmještanje nekoliko romskih porodica, čijim kućama od posljedica aktuelnih poplava i klizišta prijeti urušavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Dom naroda federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici podržao je zajedničke zaključke klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda o pravima boračke populacije. Raspravljao se danas uglavnom o reviziji boračkih prava. Izvještaj Ajde Đugu.
Na početku sjednice ponovo ista priča. Revizija boračkih prava isto nezadovoljstvo predstavnika kluba hrvatskog naroda revizorskim timovima. Komisija koja je bila zadužena da donese zaključke o pravima boraca nije se usaglasila. Zijad Mušić, delegat kluba Bošnjaka.
Samo jedan jedini razlog zašto nismo uspjeli je razlika u terminima, znači novi revizorski timovi i revizorski timovi u skladu sa zakonom. Jedini razlog zašto ne možemo staviti novu bila bi obustava trenutnog toka revizije.
Ivo Tadić, delegat kluba Hrvata.
Naš cilj nije obustaviti reviziju, nego privremeno, to može vlada odraditi. Obustavit ćemo je 10 dana, ako možemo u roku od 10 dana imenovati nove timove. Mi smo za reviziju, mi smo tražili da se ova oblast uredi.
Bilo je prijedloga da se komisiji da još 7 dana kako bi se dogovorili, no predsjedavajući Doma naroda Tomislav Martinović predložio je pauzu na kojoj su se usaglasili novi zajednički zaključci. Delegati Ivo Tadić i Zijad Mušić objašnjavaju.
To znači da ministar svih 15 revizorskih timova po ovim zaključcima treba raspustiti jer oni nisu imenovani sukladno važećem zakonu. A to s druge strane ne znači da neki ljudi koji su unutar tih timova neće ponovo moći biti u sastavu timova. Međutim, timovi se moraju raspustiti.
U roku od mjesec dana, znači do 31.7. tačno znati koliki je to broj pripadnika oružanih snaga. Da ne baratamo sa cifrom već godinama od 500 do 600 hiljada pripadnika. Mi smo svjedoci da ta cifra ne može biti veća od 300.000. Zato je vrlo bitan zaključak broj 5 gdje ćemo napraviti zajedno vlada i parlament donijeti zakon o jedinstvenom registru boraca.
Delegat Anar Žuljević.
Svi redom su zaključci, u stvari spisak želja koji politika pokušava vjerojatno da iskoristi u predizborno vrijeme pričajući borcima kako oni dalje insistiraju na stvarima koji ne mogu da im isporuče. Nažalost, ovim se šalje poruka prema ozbiljnim institucijama sa kojima federacija sarađuje, a to je Međunarodni monetarni fond, i bojim se zbog odnosa sa MMF-om i svim stvarima da je dovedeno u pitanje isplata svih kategorija budžetskih korisnika, će nestati financijskih sredstava za isplatu onih prava koji trenutno boračke kategorije primaju iz budžeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavilo je nedavno na vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koju je maja 1992. godine izašao danas haški optuženik za najteži ratni zločin Ratko Mladić. I dok jedni s ponosom otkrivaju ploču, za drugo je to uvreda dostojanstva onih koji su pod Mladićevom komandovanjem preživjeli torturu. Slušamo Dženanu Halimoviću.
svega nekoliko metara dalje od spomenika na kojem su ispisane imena žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj liniji razgraničenja između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u zidu ugradila spomen ploču u znak sjećanja na postrojavanje dva bataljona, kako stoji samoorganizovanog naroda opštine Novo Sarajevo, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Organizator, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Toševljak medijima je precizirao gdje su bile zone odgovornosti pomenutih bataljona.
Od Kotorca, opština Istočna Iliđa, preko Dobrinje 1 i 4, naselja Starosjedlaca, Mujmila Brda, Ozonske ulice, sve do Željnog stadiona, Stroja Rada i uzvodno uz Miljacku, sve do Vrbanje mosta, zatim preko Jevrejskog groblja, Vraca i Zlatišta do Paljanskih jedinica.
Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama kako domaćih, tako i međunarodnih sudova ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života. Sarajlije to smatraju uvredom.
Pa Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje zdravlje permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njem, a ja na tim vracama i stanujem. I šta se ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. To je ruganje žrtvama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
15:16, podsjećanje na vijesti dana. U Prijedoru uhapšena trojica osumnjičenih za ratne zločine nad Bošnjacima. Sve međunarodne humanitarne pošiljke uvezene u BiH kao pomoć poplavljenima tretirane su kao prioritet, oslobođene plaćanja svih dažbina, istaknuto na sastanku ministra financija BiH, direktora uprave za indeksno oporezivanje i visokog predstavnika Valentina Incka. Dom naroda federalnog parlamenta podržao zajedničke zaključke klubova hrvatskog i bošnjačkog naroda o pravima boračke populacije. Pred savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas izvještaje o radu Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a lideri G7 drugog dana samita u Briselu razgovaraju o ekonomiji i energetici. Grupa 7 najrazvijenijih država svijeta upozorila je Rusiju na mogućnost novih jačih sankcija, nastavili narušavati ukrajinski suverenitet. Iako Vladimir Putin nije pozvan na G7, on će se sastati sa nekim od lidera, ali ne i sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, priredila Bijana Vičević.
Nakon zajedničke radne večere, njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je zaključak da se ne može dozvoliti dalje pogoršanje situacije u Ukrajini. Ako nema napretka po pitanjima koje treba riješiti, postoji mogućnost uvođenja treće faze sankcija i ta je opcija na stolu jer ne možemo dozvoliti dalju destabilizaciju u Ukrajini. Summit G7 prvi je od eskalacije krize u Ukrajini i danas se nastavlja razgovorima o ekonomskom rastu, klimatskim promjenama i pitanjima daljeg razvoja. U međuvremenu američki se predsjednik Barack Obama danas posebno sastaje sa François Hollandeom, kojem danas, dan uoči obilježavanja Dana D, iskrcavanja savezničkih snaga u Normandiji tokom Drugog svjetskog rata, u posjetu stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin. Merkel je rekla da će Putin dobiti jasnu poruku zapadnih lidera. Jasno smo stavili do znanja tokom naših razgovora sa budućim ukrajinskim predsjednikom, ali ćemo to i učiniti tokom susreta sa predsjednikom Putinom na marginama komemoracije u Normandiji, da imamo zajedničku poruku. Ta pozicija je da je sada važno da Rusija učini sve što je moguće sa svoje strane da bi se stabilizovala situacija i došlo do deeskalacije stanja u Ukrajini. No sudeći po Putinovom intervjuu u francuskoj televiziji uoči dolaska, ruski predsjednik nema namjeru da prihvati kritiku Zapada. Putin za ukrajinsku krizu i dalje nedvojbeno drži odgovornim vlasti u Kijevu, koje su po njemu izvele oružani puč uz podršku Evropske unije i Sjedinjenih država.
Problemi između država uvek postoje, naročito između tako velikih kao što su Rusija i SAD. No, ja ipak ne mislim da moraju da budu dovedeni do nekih ekstremnih granica. To u svakom slučaju nije naš izbor. Spreman sam da komuniciram sa svim našim partnerima, uključujući i sa predsjednikom Obamom.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktuelnostima. Centri civilne inicijativa, nevladina organizacija, iznijela je danas ocjenu da su kontinuirani nerad i nesposobnost vlasti na svim nivoima doveli u ovoj godini do najvećih i najdramatičnijih građanskih protesta, a potom i do katastrofalnih posljedica prirodnih nepogoda. Informiše Miran Sadiković.
Neučinkovitost ove vlasti pokazala se i kada su građani podigli svoj glas na protestima, ali i kada je Bosna i Hercegovina doživjela najveću prirodnu katastrofu u više od 100 godina, ocjenjuje glasnogovornica Centra civilnih inicijativa Majda Behram Stojanov.
Nažalost, imamo takav politički establishment i državnu vlast koja se ni u situaciji stravične katastrofe koja nas je pogodila nije mogla složiti ni oko čega, osim oko pružanja ruku i moljakanja i Europe i svijeta za pomoć. A odgovornosti onih koji su svojim neradom, opstrukcijama, nesposobnošću, ignorisanjem interesa građana zaustavili bosansko-hercegovački put ka Europskoj uniji, te su nas osim novca iz predpristupnih fondova lišili evo i mogućnosti da apliciramo za sredstva Europske unije iz Fonda solidarnosti, jer zemlju nisu doveli ni do statusa kandidata za prijem u članstvo Unije. Dakle, o toj vrsti odgovornosti da i ne govorimo.
Ivica Čavar, konsultant za monitoring rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, iznio je podatke o učinku izvršne i zakonodavne vlasti.
Realizacija zakonodavnog plana aktivnosti Vijeća ministara u prvom kvartalu 2014. godine ne postoji. Planirano je utvrđivanje 12 zakona, nije utvrđen niti jedan. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila svega 2 zakona, a odbila 3. U usporedbi sa parlamentima u okruženju, naši parlamentarci rade najmanje, a plaćeni su najviše. Pa tako svaki usvojeni zakon košta građane Bosne i Hercegovine ili poreske obveznike naše zemlje 428.000 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio delegata iz tog entiteta u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine da podrže prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorističkih aktivnosti, ali ne izmjene i dopune krivičnog zakona. Klub Bošnjaka u Domu naroda će se zakona sutra podržati, a koliko se sada zna, to će isto učiniti dio hrvatskog kluba. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Delegat Srpskog naroda u Domu naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke smatra da je Dodikovo pismo dio predizborne kampanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Ako se radi o prenosu nadležnosti, o tome se trebala izjasniti Narodna skupština i Dodik treba odgovoriti zašto nema kontrolu sopstvene stranke koja je ovaj zakon usvojila u predstavničkom domu državnog parlamenta, kaže Tadić.
Ja kao delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine neću uopšte da se upuštam izjašnjavanje o toj temi. Kada Narodna skupština Republike Srpske donese svoj stav, tada ću ja znati da li ću glasati za ili protiv ovog zakona.
Uzdržan od glasanja o izmjenama krivičnog zakona BiH bit će i delegat u Domu naroda parlamenta BiH i lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić. Ako je ovaj zakon protiv interesa RS-a, Dodik je morao da prvo smijeni sva tri svoja ministra u Savjetu ministara BiH koja su predložila ovaj zakon, kao i sve poslanike SNSD-a koji su ga usvojili u predstavničkom domu, smatra Ivanić.
Kakav je to oblik rada i smijavanja naroda da dođete i kažete da su zakoni protiv interesa Republike Srpske, a ljude koji su ih pisali, glasali, ostavite da rade normalno svoj posao. I onda prebacite odgovornost i pokušaj odgovornosti na neku drugu stranu. Bezobrazno, licemjerno i krajnje primitivno viđenje politike koja se u ovoj zemlji vodi. Ja iskreno mislim da tu ima i strah. Ličnog straha od zakona kojima se govori.
Kako je prvi zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić bolestan, pitanje je da li će se ovaj zakon uopšte razmatrati prije izbora. S druge strane, pojedini predstavnici vlasti BiH dali su obećanja evropskim političarima da će zakon biti usvojen na sutrašnjoj sjednici Doma naroda kako bi Bosna i Hercegovina bila skinuta sa crne liste. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Evo nas u Mostaru, nakon što je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ovih dana provela proceduru za prijem 100 pripravnika sa službe za zapošljavanje, nekoliko mladih koji nisu primljeni, jutro su se okupili pred zgradom vlade i izrazili nezadovoljstvo načinom na koji je procedura provedena. Javljam i sad Behra.
Nekolicina mladih koji se već godinama nalaze na birou za nezaposlene i koji nisu prošli na konkursu kojeg je raspisala vlada Hajn kantona, tvrde da prijem pripravnika nije urađen po zakonu. Jedna od prisutnih, koja je veli da je diplomirana pravnica, nam je kazala:
naš problem je što smatramo da procedura ovog konkursa nije bila kako treba, nije bila po zakonu, ali nemamo pravo žalbe direktno vladi, nego preko sudova.
Iako su se za prijem pripravnika tražili kriteriji poput dužine nezaposlenosti, socijalnog stanja, prosjeka ocjena i slično, mladi koji su se jutros okupili pred vladom tvrde da se nadležni tih kriterija nisu držali. Pored ostalog, u proceduri je bio i institut intervjua sa kandidatima, iako ga nema u federalnom zakonu. Jedna diplomirana pravnica nam je rekla:
znači, kako na osnovu intervjua koji je par minuta bio može da bude tolika razlika u bodovanjima?
Oni koji nisu dobili prvo zaposlenje u državnoj službi smatraju da su posao dobili privilegirani.
Ja nisam u stranci ni jednoj, a znači ne mogu da tvrdim 100%, ali ono što se po gradu pričalo jeste da se stranački biralo između stranaka.
Portparol vlade Hajn kantona Pero Pavlović rekao nam je:
ako imate proces u kojem se natječe 800 ljudi, a stotinu ih biva primljeno, prirodno je da će se neki od njih žaliti.
Jedna magistrica ekonomije, povratnica srpske nacionalnosti, dodaje:
imam 60 bodova, znam ljude koji imaju po 68, koji su sa mnom završili, koji nemaju ni materijalni status, nemaju ocjene, nemaju ništa, ali su im tate direktori pošte HDZ i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
124 korisnika kolektivnog smještaja raseljenih lica iz 17 opština Republike Srpske trebalo bi najkasnije za 3 mjeseca dobiti novi smještaj. Naime, danas je u Banja Luci potpisan ugovor sa izvođačima radova. Kojko Veselinović.
Skoro 20 godina od kraja rata u BiH i dalje postoje kolektivni alternativni smještaj, a brojna raseljena lica također nemaju riješeno stambeno pitanje. Međutim, današnjim potpisivanjem ugovora za izgradnju 124 stambene jedinice, makar dio njihovih problema bi trebao biti riješen. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš:
to su u prvom redu korisnici alternativnog smještaja i povratnici u Republiku Srpsku. Vjerujem da ćemo već do kraja 6. mjeseca i početkom 7. za još 50 takvih korisnika potpisati ugovore.
Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miladin Drgičević kaže da još 1700 korisnika alternativnog smještaja čeka da dobije krov nad glavom, za što će biti potrebni novi planirani projekti.
Ovih dana ćemo potpisati ugovore za saudijski kredit i treći veliki projekat je regionalni.
Direktor Fonda za povratak BiH Mlađan Božović istakao je da će se određeni iznos sredstava iz ovog fonda izdvojiti za sanaciju poplavljenih objekata.
Cirka oko 2 miliona i 800.000 maraka, to su ova sredstva u iznosu od 2 miliona koja su predviđena po sporazumu za udruživanje za 2014. godinu i još oko cirka 800.000 maraka neutrošenih sredstava po ranije obezbjeđenim sporazima, a neutrošena za neke ranije odobrene projekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U sanaciju oštećenih cesta u Federaciji BiH do sada je uloženo oko 4 milijuna konvertibilnih maraka. Za potpuni popravak cesta prema procjenama potrebno je gotovo 10 puta više, kažu iz javnog preduzeća Ceste Federacije BiH. Ivana Bilić.
Na magistralnoj cesti u mjestu Kosova uslijed klizišta nastale su ogromne štete. Danas je ova dionica puštena u promet, kaže Filip Vujeva, direktor javnog poduzeća Ceste Federacije.
Oko pola miliona kubika se pokrenulo, ipak smo uspjeli sanirati na jedan kvalitetan način. Evo, moram vam i to reći da je danas u 9 sati i ta dionica puštena u promet. Tako da od danas jednom trakom, istina, može se prometovati na toj dionici, ali ipak to je iskorak.
U hitne sanacije cesta, kako bi one bile prohodne, do sad je uloženo oko 4 milijuna konvertibilnih maraka, kaže Vujeva i nastavlja.
Po procjenama naših inženjera, nama je potrebno još nekih 15 milijuna eura kojima ćemo zadovoljiti da naše ceste dođu, recimo to, u prvobitno stanje kvalitativno, sigurnosno i svim drugim elementima.
O načinima financiranja rekonstrukcije cesta Vujeva je rekao:
mi smo sa Ministarstvom financija Federacije Bosne i Hercegovine u razgovoru i dozvolite da ova cijela situacija, očekivanje donatorske konferencije, svega još uvijek ima razno raznih opcija i nije još definirano koja će biti kreditna i kakva kreditna sredstva nama na raspolaganju.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
15 sati 28 minuta. Da čujemo nove vijesti, Marija Arnautović.
Mitar Vlasenko, Rade Vlasenko i Drago Končar uhapšeni su danas u Kozarcu kraj Prijedora. Sumnjiče se da su u maju i junu 92. godine ubili 7 osoba bošnjačke nacionalnosti. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor šefu carinske ispostave na međunarodnom aerodromu Sarajevo, Vehidu Sadikoviću i još trojici uhapšenih u akciji Gold. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poslala danas u hitnu parlamentarnu proceduru set zakona koji je potreban za angažu pomoći sanaciju područja ugroženih poplavama. Vlada države Kuvajt izdvojila $1 milion hitne pomoći za poplavama ugrožena područja u Bosni i Hercegovini. Lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja svijeta zaprijetili Rusiji novim sankcijama. Naoružani pripadnici Al-Kaide napali kontrolni punkt vojske Jemena i u tom napadu je ubijeno 11 vojnika. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature od 10 do 18, dnevne od 23 do 30 stepeni.
I to bi bilo sve poštovani u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljam vas Enes Hliničić, Marija Arnautović i Milado Bradović.